Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė krikščioniškųjų mokyklų brolių kongregacijos atstovus. Vieną ketvirtadienio privačių popiežiaus audiencijų Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiajam arkivyskupui. Vatikano valstybės sekretorius tikisi, kad nepaisant visų sunkumų, Stambulo susitikimas duos pradžią taikos deryboms. Išrinkta nauja moterų vienuolijų sąjungos vadovė. Prieš 300 metų buvo patvirtinta prancūzo šventojo Jono Saliečio įkurtos krikščioniškųjų mokyklų brolių kongregacijos regula, o prieš 75 metus šventasis Jonas Salietis buvo paskelbtas mokytojų ir ugdytojų dangiškojų globėjų. Šių sukakčių proga popiežius Leonas XIV ketvirtadienį gegužės 15 dieną priėmė būrį krikščioniškųjų mokyklų brolių kongregacijos narių.
Dopo tre secoli è bello constatare come la vostra presenza continui a portare con sé la freschezza di una ricca e vasta realtà educativa.
Gera matyti, kad praėjus 300 metams jūsų veikla ir toliau neša su savimi turtingos ir plačios ugdymo veiklos gaivą, kad jūs įvairiose pasaulio šalyse su entuziazmu ir ištikimybe aukojatės jaunų žmonių ugdymui, kreipėsi popiežius į brolius. Toliau savo kalboje jis atkreipė dėmesį į du šiai kongregacijai būdingus veiklos aspektus. Nuo pat pradžių jos nariai su dideliu dėmesiu seka gyvenamojo laiko įvykius ir stengiasi į juos išvalgiai atsiliepti. Jie savo darbą suvokia ir kaip sielovados misiją. Popiežius paminėjo, kad šventasis Jonas Salietis buvo didis švietimo reformatorius. Jo dėka nuo individualaus mokymo pereita prie mokyklos klasių sistemos, vietoj lotynų kalbos kaip mokomoji kalba pasirinkta visiems suprantama prancūzų kalba. Įvestos sekmadieninės pamokos, kad jose galėtų dalyvauti ir tie jaunuoliai, kurie šiokiadieniais turėjo dirbti. Šeimos įtrauktos į mokyklos ir ugdymo veiklą. Pasak popiežiaus, istorijos apmąstymas savaime skatina galvoti apie ugdymą šiandien. Kokie iššūkiai šiandieninėme jaunimo pasaulyje yra patys aktualiausi? Kokias vertybės reikia puoselėti? Kokiais ištekliais pasikliauti?
Giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca, sono un vulcano di vita, di energie, di sentimenti, di idei.
Jauni žmonės visais laikais yra tarsi gyvybės, energijos, jausmų ir idėjų vulkanas. Tačiau jiems reikia padėti, darniai augti ir įveikti kliūtis, kurios trukdo sveikam vystymuisi ir brendimui. Popiežius paminėjo kai kurias mūsų laikams būdingas su ugdymu susijusias problemas. Izoliacija, kurią skatina šiandien plintantys tarpusavio santykių modeliai, paviršutiniškumą, individualizmą ir emocinį nestabilumą, reliatyvizmo susilpnintų mąstymo modelių plitimą, skubėjimą, dėl kurio nebelieka laiko įsiklausimui, apmąstymui ir dialogui. Tai sudėtingi iššūkiai, sakė Leonas XIV, tačiau mes, kaip šventasis Jonas Salietis, galime juos paversti atsparos taškais, ieškodami naujų kelių, kurdami naujas priemonės ir mokydamiesi naujos kalbos, kad pasiektume mokinių širdis ir padėtume jiems drąsiai įveikti kiekvieną kliūtį.
Ma vorrei accennare a un altro aspetto della realtà lasaliana che ritengo importante. La docenza vissuta come ministero e missione.
Popiežius savo kalboje paminėjo ir kitą krikščioniškųjų mokyklų brolių veiklos aspektą. Mokymą ir ugdymą jie suvokia kaip savo bažnytinę tarnystę ir misiją. Mokymo ir darbo mokykloje charizma, kuriai šios vienuolijos nariai įsipareigoja duodami ketvirtąjį mokymo įžada, yra labai vertinga tarnystė visuomeniai ir svarbus artimo meilės darbas. Jaunosios kartos mokymas ir ugdymas yra labai gražus ir iškalbingas kunigiškojo, pranašiškojo ir karališkojo pašaukimo, kurį visi gavome per krikštą, vykdymo būdas. Tai evangelizavimas ugdant ir ugdymas evangelizuojant, sakė Leonas XIV.
Šventasis sostas pasirengęs padėti, kad priešai susitiktų, pažvelgtų vienas kitam į akis, kad tautoms būtų sugražinta viltis ir suteiktas pelnytas orumas, taikos orumas. Gegužės 14 dieną Rytų bažnyčių jubiliejinės audiencijos dalyviams, įskaitant Ukrainos graikų katalikų bažnyčios ganytojus ir tikinčiuosius, sakė popiežius: dėkoju popiežiui Leonui XIV už išmintingus žodžius apie šventojo sosto norą tarpininkauti atkuriant taiką pasaulyje. Tą pačią dieną socialinėme tinkle X parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis: taika yra švenčiausias mūsų milijonų žmonių troškimas. Viliamės ir dedame pastangas, kad būtų atkurta orumo verta taika, pridūrė Ukrainos vadovas, kuris gegužės 12 dieną jau telefonu kalbėjo su Leonu XIV. Šiame pokalbėje, kaip informuoja Ukrainos prezidentas, buvo kalbėta apie žingsnius link taikos, apie Rusijoje atsidūrusių vaikų ir belaisvių sugrąžinimą. Pasak Zelenskio, jis taip pat pakvietė Leoną XIV aplankyti Ukrainą. Kalbėjo apie galimybę artimoje ateityje susitikti asmeniškai. Galima priminti, kad Ukrainos žiniasklaidai Ukrainos prezidentas patvirtino ketinimą dalyvauti gegužės 18-osios popiežiaus Leono pontifikato pradžios iškilmingose apeigose, jei tik aplinkybės leis. Gegužės 15-ąją su popiežiumi Leonu privačioje audiencijoje susitiko ir Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, dieną anksčiau dalyvavęs, kaip minėta, popiežiaus audiencijoje rytų bažnyčių delegacijoms. Ar pakviesite popiežių į Ukrainą? Žinoma. Gegužės 11-ąją Lenkų katalikiškų žinių agentūrai KAI komentavo ganytojas ukrainietis. Pasak jo, Leono 14-ojo laukia sunkus metai. Pasaulis ir bažnyčia susiduria su labai dideliais iššūkiais. Tai pirmiausia, popiežiaus Pranciškaus žodžiais, trečiasis pasaulinis karas dalimis. Kaip išlikti krikščionėmis karo metu, kaip išsaugoti bažnyčios vienybę, kai rodos visa žmonija byra. Kaip išsaugoti teisinę valstybę ir tarptautinę teisę, kai įvairiose pasaulio šalise gimsta nauji totalitariniai režimai. Žmonės balsuoja už diktatorius, kurie pažeidžia savo pačių šalių įstatymus ir nepaiso tarptautinės teisės. Kaip išsaugoti žmonių solidarumą, pasaulio krikščionių solidarumą, kai daug tautų priema sprendimus grindžiamus vien nacionaliniu egoizmu. Visos šios problemos sutampa su būtinybe išsaugoti ir tikėjimo tradiciją, nes jį yra prisikėlusio išganytojo žinios perdavimas. Sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Pasak jo, visose žemynuose, įvairiuose sritise, liepsnoja gaisrai, kuriuos reikia gesinti. Antra vertus, tai nėra asmeninės problemos, kurias reikia spręsti asmeniniais sugebėjimais. Visada reikia atsiminti, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas, jos galva pats Kristus, kuris ją maitina ir kreipia. Apaštalo Petro įpėdinis tarnauja šioje perspektyvoje. Jis negali būti atskirtas nuo Kristaus ir bažnyčios. Pasak didžiojo arkivyskupo, jis ir popiežius Leonas iki šiol turėjo keletą progų susitikti asmeniškai. Bet yra įsitikinęs, jog šventasis tėvas gerai girdi Ukrainos bažnyčios balsą, o ne propagandinius iškraipimus apie Ukrainą. Tai anot Svetoslavo Šepčiuko byloja ir 2022 metų interviu, kurį Leonas suteikė vienai televizijos programai būdamas Peru vyskupijos ganytojo. Jame sakoma, kad Rusijos karas yra imperialistinis karas prieš nekaltus žmones, kurie turi teisę ginti savo žemę. Pasak Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovo, išklausius visą interviu jam pasirodė, kad aidė jo paties tuometinių kasdienių kreipimusi žodžiai. Kaip žinia, savanoriai juos vertė į įvairias kalbas, įskaitant ir ispanų. Rodos, kad jie pasiekė ir Peru. Leonas XIV jau paminėjo Ukrainą ir anot didžiojo arkivyskupo tikėtina, kad mels už taiką joje kiekvieną trečiadienį ir sekmadienį, bendrų audiencijų ir sekmadienio vidudienio maldos susitikimų metu, kaip darė popiežius Pranciškus. Manau, kad popiežius Leonas XIV tai darys ir toliau. Mes to labai norime, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavo Šepčiukas. Panašiai anot jo, jis tiki, jog popiežiaus ir šventojo sosto veiksmai padės užbaigti barbarišką karą Ukrainoje. Reikšminga tai, kad Leonas XIV išrinktas popiežiumi tą dieną, kai pasaulis šventė, 80-asias antrojo pasaulinio karo pabaigos metinės. Tą dieną pasaulis sulaukė naujo popiežiaus, kuris visų pirma kalbėjo apie taiką. Tai dar vienas aiškus Dievo ženklas, jog ne tik laimėsime kare, bet ir prieš patį karą, kuris yra didžiausia blogio paraiška pasaulyje. Man tai nuostabus sutapimas, sakė ukrainietis ganytojas, liksantis Romoje iki pontifikato pradžios mišių, gegužės 18-ąją.
Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pirmoje oficialioje kalboje po Leono XIV išrinkimo paminėjo popiežiaus ir šventojo sosto artimiausio laikotarpio prioritetus. Kardinolas kalbėjo trečiadienio gegužės 14-osios vakarą per susitikimą su spaudos atstovais po renginio Romoje apie bažnyčios Ukrainoje iššūkius ir tarptautinių derybų Stambule dėl taikos Ukrainoje išvakarėse. Pirmasis popiežiaus bendradarbis išreiškė viltį, kad Stambule bus galima pradėti derybas karui užbaigti. Užtikrino, kad Vatikano mechanizmas gelbėti pagrobtus Ukrainos vaikus tebėra aktyvus ir kad popiežius Leonas XIV yra linkęs pirmąją kelionę surengti į Turkiją Nikėjos susirinkimo jubilėjaus proga. Nikėjos 1700 metų jubilėjaus minėjimas yra svarbus įvykis katalikų bažnyčiai ir ekumenizmui. Buvo numatyta, kad dalyvaus popiežius Pranciškus. Manau, kad popiežius Leonas XIV eis tuo pačiu keliu, patikino kardinolas Pietro Parolinas. Kardinolas dalyvavo Grigaliaus universitete Romoje vykusioje Ukrainos graikų katalikų konferencijoje Ukrainos vilties teologija ir vilties teologija Ukrainai. Dar per anksti vertinti, kas įvyks Stambule, tačiau reikia pirmo rimto žingsnio karui užbaigti, pažymėjo Pietro Parolinas. Jis pridūrė, kad taip pat dar per anksti iš viso pradėti samprotauti apie galimą popiežiaus Leono XIV kelionę į Ukrainą, nors jį jau pakvietė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tęsdamas mintį apie taikos derybas, kardinolas sakė, kad šventasis sostas yra pasirengęs pasiūlyti, kad galimos derybos vyktų Vatikane, tačiau netikslu kalbėti apie Vatikano tarpininkavimą. Šventasis sostas siūlo savo paslaugas, gali patarti, paskatinti, susitikti, bet jis nesikiš į kitų iniciatyvas. Kardinolas pripažino, kad iš Rusijos išgelbėtų pagrobtų Ukrainos vaikų skaičius tiksliai nežinomas, tačiau svarbu tai, pridūrė jis, kad vaikai po truputį galėtų sugrįžti į savo šeimas, į namus, pas artimuosius. Paminėdamas būtinumą užbaigti Gazos konfliktą ir išlaisvinti įkaitus, Pietro Parolinas patikino, kad popiežius Leonas XIV ir Vatikanas toliau laikysis popiežiaus Pranciškaus nubrėžtų gairių, ir pridūrė, kad taip pat prieš konklaviniuose susitikimuose buvo atkreiptas dėmesys į būtinumą spręsti humanitarinius iššūkius Gazos ruože. Reikia atsakymų į šiuos didžiuosius klausimus. Vatikanas trokšta suartinti priešingas puses, sakė spaudos atstovams kardinolas Pietro Parolinas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą.
Sesuo Una Ushi, Filipinuose tarnavusi australų kilmės misionierė, išrinkta naujaja Tarptautinės moterų vienuolijų vyresniųjų sąjungos pirmininkė. Rinkimai įvyko Romoje gegužės 13 dieną, užbaigiant dvi dienas trukusios Tarptautinės moterų vienuolijų vyresniųjų sąjungos delegačių tarybos asamblėjos darbus. Asamblėjoje dalyvavo 45 vienuolės, atstovaujančios 36 vienuolijų vyresniųjų susivienijimams. Savaitę prieš delegačių tarybos asamblėją Romoje gegužės 5-9 dienomis įvyko 23 Tarptautinės moterų vienuolijų vyresniųjų sąjungos plenarinė asamblėja, kurios darbuose dalyvavo daugiau kaip 900 vienuolijų vyresniųjų iš 75 kraštų. Naujoji Tarptautinės moterų vienuolijų vyresniųjų sąjungos pirmininkė sesuo Una Oshi patikino, kad plenarijos darbai parodė Evangelijoje gimstančią ir permainas gimdančią viltį, kuri leidžia tarnauti drąsiai sužeistame ir besikeičiančiame pasaulyje ir įgalina moteris eiti, kad saugotų ir gimdytų gyvybę ten, kur viskas atrodo užgesę.
Italijoje prieš kurį laiką pasirodęs muzikinis albumas Baltic Prayer, Baltijos malda, apima kompozitorių iš Baltijos regiono ir ne tik kūrinius, kuriuos atlieka tarptautinį pripažinimą pelnęs vadinamasis svajonių duetas Duetissimo. Kartu su jais dirigentas ir kompozitorius Vaclovas Augustinas, jo vadovaujamas Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika. Laikraštis Avenyre pristato šį albumą šių dienų kontekste. Albume Baltijos malda kalbama apie muziką kaip apie neramiais laikais guodžiančią maldą. Tai žinomų kompozitorių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Norvegijos, Anglijos ir Ukrainos kūriniai. Baltijos malda yra daug daugiau nei vien diskas, tai žmonių, tiksliau kelių tautų balsas, gyvas religinio jautrumo ir žmogaus būsenos, kartais ir politinės bei socialinės, liudėjimas, patikėtas choro išraiškingumui ir dviejų instrumentų skambesiui, raginantis dažnai kontrastingus jausmus ir nuotaikas paversti muziką. Greta Vaclovo Augustino vadovaujamo Vilniaus savivaldybės choro randame Dalios Didenskaitės smuiką ir Glebo Pišneko violončelę. Terminas Baltijos muzika turėtų būti laikomas ne tik geografinė etikete, o tikru raktu į pasaulį, atskleidžianti gyvybingą kūrybos gislelę kompozitorių, tam tikrą gyvenimo etapą išgyvenusių priespaudą, smurtą ir laisvės ilgesį, įvairus garso peizažas, kuriame kiekvienas kūrybinis gestas tampa unikaliu pasakojimu, perteikiančiu asmeninės istorijas, užslėptus troškimus ir savos tapatybės apmąstymus. Įspūdingame pradiniame Latvio Peterio Vasko Plainscapes gamtos stebuklas švenčiamas per muziką, kuri atrodo pamažu išnyra iš tolimo miražo ir vėliau virsta intensyvaus grožio daina. Lietuvio Jurgio Juozapaičio specialiai šiam projektui parašytame kūrinyje Ave Marija įpinami dviem styginiam instrumentams patikėti garsiniai fragmentai, iš pažiūros niūrus ir iš pradžių atrodo nesisiejantis tarpusavyje, kurie palaipsniui perkomponuojami šviesioje choro išaustoje faktūroje. Intencijų polifonija, suteikianti gyvybės įkveptai meditacijai. Estas Arvo Partas taip pat kreipiasi į dangų savo garsiajame Da Pacem Domine. Albumą kompaktinės ir vinilinės plokštelių pavidalų išleido viena svarbiausių italų įrašų kompanijų Milano Diski Stradivarius.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.